Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 33. Capitolul 9. De mână cu maestrul. Continuare. În sabat, Dumnezeu coboară să stea cu tine. Părtășia, pe lângă faptul că e plăcută, urmărește să te deprindă cu ucenicia, singura condiție pentru a fi un creștin adevărat. Teoretic e limpede, dar practic, cum să petreci sabatul în doi? Cum se realizează în mod concret părtășia cu El? Răspunsul e simplu. Când două persoane își împărtășesc reciproc gânduri și sentimente, se naște comunicarea. Vorbirea nu este doar transmiterea unui mesaj inteligent. Dacă ar consta doar în rostiri de mesaje, actul comunicării s-ar asemăna mai degrabă cu niște porunci date unui câine sau unui cal. Actul care schimbă vorbirea de unul singur în comunicare este ascultarea. Ca să asculți, trebuie să-ți muți atenția de la tine asupra celuilalt. Fără ascultare nu poți intra în universul sufletesc al interlocutorului, iar comunicarea înghețat. Îmi amintesc de lecția primită în copilărie de la bunicul. Auzi-mă, Dumnezeu ne-a înzestrat cu două urechi și cu o singură gură. După logica lui, raportul dintre ascultare și vorbire ar trebui să fie de 2-1 în favoarea ascultării. 2-1 în favoarea ascultării. Este remarcabil că primul lucru pe care îl faci ca să păzești sabatul este să nu faci nimic. Dacă sabat însemnează încetare, odihnă, atunci relația cu Dumnezeu începe prin a te liniști, prin a te abține să-i ceri ceva, a te reține să vorbești și a asculta. Dacă te-ai întâlnit cu un prieten drag pe care nu l-ai văzut de multă vreme, ai putea să te abții două ore să nu-i ceri nimic, bani, servicii sau altceva, ci doar să comunici și să te bucuri de el. Ar fi chiar caragios să-i ceri. Totuși, cât de ciudat este să apelăm la comunicarea cu Dumnezeu doar ca să-i cerem buzunarul, adică ce poate el să ne dea. Comunicarea adevărată începe prin odihnă și ascultare. În Psalmul 131:2 spune: Sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Subtitlu: Un pod peste abis. După tragica ruptură a omului de Dumnezeu, păcatul a ridicat un zid de despărțire, spune în Isaia 59:1, care a blocat comunicarea directă față către față. Dar, pentru că Dumnezeu este tată și îi iubește pe copiii săi, Dumnezeu a găsit alte două forme principale prin care să se restabilească comunicarea. Să le luăm pe rând. Mai întâi, el s-a folosit de profeți ca de niște purtători de cuvânt, prin intermediul cărora și-a comunicat voința. Pavel scria în Evrei 1:1, Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Pentru a avea în vedere toate generațiile, Dumnezeu a hotărât să lase cuvântul într-o formă scrisă, accesibilă tuturor. Așa a fost alcătuită Biblia, sub directa sa supraveghere. Studiul Bibliei este prima cale, cea fundamentală, prin care ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și începi părtășia cu El. Ramad. Numele acesta figura pe lista celor mai căutați spărgători din Bangalore, provincia Karnataka, din India. Într-o ocazie, pe când jefuia o locuință, Ramad a observat o cărticică neagră, ca un carnețel mai gros. A răsfoit-o, a simțit că avea foi foarte subțiri și și-a zis: "Tii, ce hârtie grozavă pentru țigări!" În clipele de tihnă, Ramad a rupt o pagină, a presărat tutun și și-a răsucit o țigară. Când a rupt a doua foaie, a băgat de seamă că scrierea măruntă era în tamil, limba sa natală. Așa că, înainte de a o răsuci, Ramad a citit prima față a foii, apoi pe cealaltă. Și ori de câte ori mai rupea câte o foaie, citea întâi continuarea. El povestea: "Mai întâi l-am fumat pe Matei, apoi l-am fumat pe Marcu, apoi l-am fumat pe Luca, iar la urmă Ioan m-a fumat pe mine." Când a ajuns la capitolul 8 din Evanghelia lui Matei, Ramad a fost pur și simplu copleșit. A simțit nevoia să îngenuncheze și să-i ceară lui Iisus să-l ierte de toate blestemățiile sale și să-l salveze din păcat și moarte. A doua zi, Ramad s-a predat la poliție de bună voie. Uimiți, polițiștii l-au luat la întrebări, la care Ramad le-a povestit despre convertirea sa. Cazul s-a finalizat printr-o condamnare la 2 ani în închisoare, ocazie minunată, de aur pentru Ramad, ca să spună celorlalți deținuți ce a aflat el din Biblie, cartea pe care a fumat-o, care l-a fumat și care schimbă vieți. Istoria lui Ramad este doar una dintr-un șir nesfârșit de cazuri. Curioși, filozofii au căutat să descopere mecanismul acestor schimbări atât de radicale. Nicolas Wolterstorff, profesor emeritus de filozofie la Universitatea Yale, Harvard, Princeton și Oxford, multă vreme președinte al Asociației Filozofice Americane, a publicat cartea Discursul Divin, publicată la Cambridge University Press 1995. După câteva sute de pagini, el trage concluzia că Biblia este recipientul comunicării lui Dumnezeu, în care el descoperă principii diferite de gândirea și practica noastră egoistă. Când omul le află, sufletul său se simte hrănit și satisfăcut. De ce? Pentru că principiile acestea sunt emanații ale dragostei divine, iar sufletul omului, bobinat tot pe principiul dragostei, tânjește după ele. Aceste principii se potrivesc perfect cu năzuințele sufletului oricărui om, chiar și al unuia ca Ramad. Se potrivesc la fel de perfect cum se potrivește o cheie în broască. Steve Otterburn, directorul postului de radio New Life Ministries, povestește de schimbarea produsă într-un trib de papuași din zona muntelui Wilhelm, din Noua Guinee. Când primele capitole din Geneza au fost traduse și citite în dialectul tribului, atitudinea bărbaților față de femeile lor s-a schimbat. Când au auzit papuașii că femeia a fost luată din coasta bărbatului. Războinicii au prins ideea egalității între bărbat și femeie. În consecință, au început să-și ajusteze conduita. Biblia le-a schimbat concepțiile. În acest punct al discursului, este necesar să adaug un lucru esențial. Îmi amintesc de un dialog din tren cu o distinsă doamnă. Vorbind despre Biblie, doamna, care nu era un om de rând, mi-a mărturisit. De mai multe ori m-am apucat să citesc Biblia, dar am abandonat-o. Credeți-mă, domnule, citesc și nu o înțeleg, de parcă e scrisă într-o altă limbă. Te întrebi, cum de un papuaș neinstruit înțelege mesajul Bibliei, în timp ce un intelectual rasat se blochează? Dezlegarea se găsește în Biblie. Pavel spunea în 1 Corinteni 2:14: omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Altfel spus, prin exercițiu cotidian, mintea omului capătă de prinderea de a jongla cu aspectele pragmatice ale vieții, în timp ce în problemele spirituale, același om se simte confuz și străin în domeniu. Acordarea gândirii noastre după reperele spirituale este totuși la îndemâna oricui. Nici în această situație Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri. El a pus la dispoziția oricărui ucenic asistența Duhului Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii. El este acela care catalizează înțelegerea principiilor divine și schimbarea de mentalitate. Fără el, oricât de deștept ar fi, omul setat pe egoism nu va fi în stare nici să înțeleagă și nici să aplice mesajul divin, întrucât discernământul și voința sa sunt corupte. Lucrarea Duhului Sfânt e condiționată doar de atitudinea omului, de dispoziția lui de a asculta, nu doar cu urechea, ci și cu vrerea. Subtitlu: pâinea din cer. Nu de mult, unui editor i-a venit ideea să realizeze o carte personalizată pentru copii, intitulată Cartea mea. Părinții trimit la editor numele copilului, adresa, vârsta, semnalmentele, numele prietenilor, numele cățelușului. Apoi, computerul completează textul unei cărți cu poze colorate, în care personajul desenat, fie băiat, fie fetiță, poartă numele și datele copilului. Povestirea începe cam așa. A fost odată în Brăila un băiețel pe nume Mitică. El locuia pe strada Gării numărul 11. Băiețelul acesta era un copil cu totul deosebit. Într-o zi, Mitică a întâlnit un rinocer. Și așa mai departe. Dintre multele lui cărți, cu siguranță pe asta o iubește Mitică cel mai mult, deși nu este nici cea mai mare, nici cu pozele cele mai frumoase. Mitică se culcă și se scoală cu Cartea mea. De ce? Pentru că este cartea care vorbește despre el. Ori de câte ori citesc Biblia, mă regăsesc în diferitele situații și personaje prezentate, în greșelile, în biruințele și în năzuințele lor. Mama mea, care toată viața ei n-a fost o credincioasă, în ultimii ani ai bolii, citea din psalmi și plângea. Ajunsese să simtă ceea ce simte orice cititor atent, și anume, că în sulul cărții este scris despre mine, cum spune Psalmul 40:7. Numai când cuvântul îți vorbește ție și despre tine, principiile cărții devin și principiile tale. Schimbarea de mentalitate și acordarea gândirii după principiile lui Dumnezeu nu sunt lucrări pe care le faci odată pentru totdeauna. Noi, oamenii, suntem păcătoși, nu pentru că săvârșim păcate, ci săvârșim păcate pentru că suntem corupți în natura noastră. Fiind înclinați spre păcat, redresarea gândirii după principiile lui Dumnezeu devine un act zilnic necesar, la fel cum redresarea direcției unei mașini care circulă pe șosea e fără răgaz. Impresiile bune nu țin o veșnicie. Ele vin, stăruie o vreme, apoi se estompează. Pentru a contracara tendința de recădere în condiția de păcătoșenie, este urgentă nevoie de a acorda un timp special studiului Bibliei. În primul rând, în cadrul programului amplu de sabat, iar apoi, neapărat, asigurându-i reprize zilnice, ca în rețeta dată de Maica Tereza. Un distins om al lui Dumnezeu spunea: am descoperit ceva interesant. Dezvoltarea mea spirituală este direct proporțională cu cantitatea de timp și de efort pe care o aloc studiului Scripturii. Greu mai intră în capul nostru că suntem ființe dependente, pe plan fizic, de apă, aer, hrană, somn, iar pe plan spiritual, de studiul cuvântului lui Dumnezeu. Și nu numai. Subtitlu: un macaz istoric. Când vestita regină Victoria a fost întrebată care este secretul măreției Marii Britanii, ea a arătat în urmă și a răspuns: Biblia, domnule, Biblia este secretul măreției noastre. Degetul ei, dincolo de carte, indica spre un erou: Alfred cel Mare, socotit cel mai mare rege al Angliei. El a domnit între 849 și 899. 50 de ani. Alfred a apărut pe scena lumii în momentul în care soarta țării părea pierdută. Începând din anii 800, vikingii danezi invadaseră și colonizaseră toată Anglia, cu excepția unui mic regat, Wessex, moștenirea tânărului rege Alfred, de doar 23 de ani. Viața lui Alfred, un bărbat cu o constituție firavă și bolnăvicioasă, atenție, suferea de epilepsie, a cunoscut o schimbare adâncă în clipa în care un călugăr i-a făcut cunoscută Biblia. Impresionat, regele s-a bucat de un studiu temeinic. Simțindu-se răspunzător pentru poporul său, Alfred însuși a tradus porțiuni din Biblie, printre care primii 50 de psalmi. Apoi a promulgat un cod de legi, pentru care a scris un prolog amplu, conținând cele 10 porunci, părți din Deuteronomul și pasajele care reglementau eliberarea sclavilor la 7 ani și protecția străinilor. În continuare, el a adăugat Predica de pe munte și alte texte din Evanghelie. Prologul lui Alfred era atât de cuprinzător încât constituia 20% din întregul cod. Pe plan administrativ, Alfred a aplicat modelul din Exodul 18 și a împărțit țara în unități de 10, 50 și 100. Liderii peste 100 erau numiți Earl sau Conte. Teritoriul unui Earl se chema Shire, iar ajutorul Earlului sau a Contelui se numea Shireleaf, de unde provine cuvântul șerif. În 876, danezii din jumătatea de nord a Angliei, sub regele Guthrum, au pornit să cucerească Wessex-ul. După o serie de înfrângeri și de victorii, Alfred l-a întâmpinat pe Guthrum în bătălia decisivă de la Edington, în 878. Acolo i-a produs o înfrângere decisivă și l-a silit să se predea. Cu numai un an în urmă, Guthrum își arătase caracterul parșiv, călcând jurământul și omorându-i pe ostaticii englezi, cărora el le promisese eliberarea. Ha! Acum Alfred îl avea la mână, drept pentru care s-a hotărât să se răzbune exemplar. L-a dus pe Guthrum și pe ceilalți vikingi legați la castel. Acolo i-a dezlegat întâi și le-a dat o masă mare. Apoi i-a arătat lui Guthrum în ce constă creștinismul: în dragoste și iertare. Și a propus să devină creștin. Timp de 3 săptămâni l-a introdus în lumea Bibliei. Și după aceste 3 săptămâni, Guthrum și cele 29 de căpetenii ale sale au fost duse nu la butucul pentru tăierea capului, ci la mare, unde au fost botezați de duhovnicii lui Alfred. Când Guthrum a ieșit din apa botezului, Alfred l-a îmbrățișat și a zis: ești fratele meu. Apoi a adăugat: țara asta este prea mare ca să o conduc singur. Rămâi, frate, aici și conduc cu mine țara sub stăpânirea lui Hristos. Rușinat, smerit, Guthrum s-a întors și n-a mai atacat posesiunile lui Alfred. După moartea lui Guthrum și înfrângerea și altor triburi de vikingi, danezii s-au retras din Anglia pentru totdeauna. Te întreb oare cum ar fi arătat Anglia astăzi dacă n-ar fi fost Biblia regelui Alfred cel Mare? Subtitlu: ce-mi ceri? Pe lângă cuvântul său scris, în care se exprimă clar, dar indirect, Dumnezeu vrea să le vorbească în mod direct copiilor săi. Cum? În rugăciune. Aceasta este a doua cale prin care se realizează părtășia. În mod tradițional, noi credem că la rugăciune e rândul nostru să vorbim și să-i cerem lui Dumnezeu tot ce vrem, tot ce e în buzunarul lui. O rugăciune e bună atunci când reușim să-i smulgem cât mai multe din darurile sale. Pentru aceasta stăruie unii în rugăciune cu înverșunare și sunt fericiți numai atunci când obțin ce au cerut. Milos și răbdător, Dumnezeu le cedează, deși nu asta este intenția sa cu privire la rugăciune. Îți amintești tu în ce constă comunicarea? Câte guri și câte urechi are omul? Dacă raportul este 2-1 în favoarea urechilor, însemnează că această comunicare, vorbirea cu Dumnezeu, trebuie să respecte acest raport ascultare, față de vorbire.